технічному оперативний супровод цих матеріалів спільно з підрозділами національної поліції. І, зокрема, саме була викрита діяльність цієї фірми «Beauty Prestige Ukraine». Ми пішли від державного кордону, там, де побачили затримання, проаналізували всі затримання і побачили та продукція, яка затримується, це якраз ці ігроки, які завозяться з-за кордону у нас через морські порти Одеси. Зареєстровано було кримінальне провадження 11 лютого. Оперативний супровід здійснюють підрозділи Державної прикордонної служби, департамент стратегічних розслідувань з поліції. Проведено ряд заходів, слідчих дій, і в рамках цього кримінального провадження здійснюється ретельне дослідження всіх фактів реалізації зазначеної продукції. Там дійсно величезні обсяги, є відомості, і в тому числі в тому акті перевірки митниці, про які йде мова, там є відповіді на багато питань, які ви зараз ставите. Просто треба уважно ознайомитися з ними.
З чим ознайомитися, вибачте, будь ласка?
Зараз не зрозумів.
З чим ознайомитися повинні ми?
З актом перевірки, проведеної митниці. Там є багато питань на ваші...
Відповіді на наше питання. Добре, на наше питання, наша цікавість ви задоволені, можете задовольнити. А як це припинити, скажіть, будь ласка?
Тільки в ході розслідування притягненням осіб до кримінальної відповідальності.
А прикордонники могли взяти участь в цьому? Чи не могли? Чи це поза ними якось відбувалося?
Я доповім, що ми в тому числі і цю версію опрацьовували. Оці вислови на рахунок того, що там якісь списки передавалися, за якими там здійснювалося списання цих блоків цигарок і таке інше, це до припущення певних логів. Тому що слідчі і ми, як оперативні підрозділи, цю інформацію також перевіряли. Тому звідки ця інформація взялася про якусь там причетність посадових осіб Державної прикордонної служби, ну тут багато питань.
Ні, ми розуміємо так, що ви це охороняєте кордон, то ви якось повинні...
Я вам відповідаю одразу, коли з'явилася ця інформація, щоб ви її розуміли, і коліки теж розуміють. Тому що дані пасажира магазини безпошлинної торговлі предоставляють пограничники, і тільки у пограничника вони є. Тому, коли на пограничниках...
Я скажу,
не треба мене перебивати, ви у мене в гостях. Я закончу, а потім будете перебивати.
Пане Ковальчук, будь ласка,
Дайте я закончу, потом будете вы доступать. Данные пассажиров в магазины беспошлинной торговли могут передаваться только там пограничной службе. И если мы имеем дело сейчас с фиктивным оформлением на левых пассажиров, десятков блоков сигарет в общей сложности 2,5 миллиона, только в аэропорту Дьюти-Фри Жулян. О каких вы рассказываете историях, что это не пограничники передавали? Кто передавал туда данные? Откуда их брал? Конкретный магазин. Откуда брал данные пассажирам? И оформлял на них по 10 блоков сигарет. Откуда он их брал туда? Если то есть данные, если по пограничнику.
Звук вимкнить, будь ласка. Ковальчук, звук. Звук вимкнить.
Да, я вибачу. Дивіться, не зовсім правильно, оскільки інформацію ще можна черпати з представників авіакомпанії, які продають авіабілети. І це питання упущено. Оце питання якраз буде досліджуватись під час досудового розслідування.
Ясно.
Більше того, нами було встановлено і попереджено випуск величезної партії цих цигарок. Це порядка 12 контейнерів, які були виявлені в Одеському порту під час проведення слідчих дій. Ми по цим всім контейнерам інформували підрозділи митної служби, щоб вони ці питання також взяли на контроль. І вже в квітні місяці провели реалізацію по блокуванню цього каналу постачання цих цигарок.
Дякую, ясно, зрозуміло. Далі пішли. Які ще є питання?
Пане Голово.
Да, Альона Іванівна, будь ласка.
Я хочу зрозуміти дві речі. По-перше, мене вразила, якщо чесно, одна з цих вас тривати перевірки, що за червень минулого року, за один червень, да, на одного громадянина, який був в аеропорту, було продано більше 30 блоків сигарет на одного громадянина. Це, ми розуміємо, що тоді було не так багато вилітів в червні місяці. Ну, тобто це однозначно просто треш. І от я читаю акт перевірки, там дійсно написано, що за виявленими фактами звернутися і направити подання до Держмашслужби на призупинення дії дозволу на функціонування саме ДТП і ЖЮК. Я тільки що зв'язалася зі своїми друзями, які не так давно вилітали з цього аеропорту, які мені говорять, що ЖЮК чудово працює. Тобто, чи було направлено таке подання, чи тоді Держмашслужба це подання розглянула і призупинила, чи не призупинила дозвіл на функціонування. Більше того, я вам скажу, друзі, прямо зараз ви можете загуглити, зайти на сайт juliane.my.dt3.net, це от сайт, я так розумію, пов'язаний з Jay Ukraine, купити онлайн щось і забрати його за 2 години до виліту. Ну так працює чи не працює Jay Ukraine? Може нам комітетом тоді відвідати в Juliane? Juliane, слава Богу, недалеко. Ну просто от ми весь час за ручку буквально беремо правоохоронні органи, да, вводимо по колу і нічого не відбувається.
Да, не, ну просто шокуючий просто стан справ. Да. Так працює чи не працює?
Ну, мені директор департаменту доповів, що призупинено.
Дивіться, пане Бережнюк, дивіться, ну це ж дуже все просто. Ви ж в державній службі працюєте не один рік. Ну як би я робив би на вашому
місці? Пане Голово, я з'ясую.
Я би, ні, так, там з'ясовувати нічого не треба. Сідаєте в автомобіль комфортний, за 15 хвилин ви в аеропорту. Якщо працює, то керівник департаменту за 15 хвилин вже не працює на своїй посаді. Якщо не працює, ну тоді питання до друзів Альони Іванівни Шкрум. Дивіться, інакше нічого ж не буде. Ви розумієте, ми зараз з вами демонструємо певну імпотенцію, повну імпотенцію органів державної влади, які всі, за виключенням одного, який вирішив сховатися від публічності. Так от, всі присутні в одному місці, і жоден з них не може дати відповідь на питання, чи працює, чи не працює магазин, який звинувачується у вчиненні злочину в особливо великих розмірах. Навіть працює, чи не працює, не говорячи вже про кримінальну справу. І що з цією кримінальною справою є? Наше суспільство така держава, скажіть, будь ласка.
Олексій Олександрович, прошу відповісти. Відповідаю, що наказ Держмитслужби та адміністрації Держприкордонслужби від 27.05.2021 номер 365/235 зупинено дію дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі.
Я правильно услышав, що 27 мая?
Так, 27 травня.
Смотрите, я прошу прощения, коллеги, смотрите, то есть 31 марта 21 года они получаются, оканчивают проверку и получают данные. На акте написано время результатов этой проверки. Правильно? Я понимаю. И сейчас вы 27 числа, зная, что это вопрос, после того, как появляется расследование журналиста Плинского о том, что оно 26 мая и появилось, о том, что продано 2,5 миллиона блоков сигарет только через аэропорт Жуляна, только тогда остановлено. Я правильно понимаю? Господин Гриша.
Дозвольте доповісти. Перевірка була розпочата за дорученням Держмитслужби. Доручення Держмитслужби було 1 квітня.
Завис. Так, десь втратили ми члена комітету.
Борисович, я вам, якщо можна, ага. Я відкрив прямо у себе документ по перевірці. От щоб не було, не тріпалися вони тут прямо. 23 апреля. Акт про проведение проверки. 23 апреля уже погоджено. То есть месяц назад они уже все это знали. Появилось расследование журналиста Плинского 26 мая. С этими документами, которые они засекретили. Только после этого они решили его останавливать срочно. 27 числом. Ровно спустя месяц.
Зрозуміло. Ну, таке кричуще це все, що просто, ну, воно шокує. Я навіть не знаю, як це коментувати. Я хочу просто, щоб ми перейшли... Де наші малюнки і слайди сигарет? Я просто хочу пояснити людям, а у що перетворюється торгівля в duty-free потім в наших мережах. Де вони? Виведіть, будь ласка. Ми просто зробили протягом трьох годин екскурсію містом Києвом, не якимось там містом, який є віддаленим від центру, а містом Києвом і тими вулицями, які не так далеко перебувають від Державної фіскальної служби, від Державної податкової служби також. І, власне, побачили, де воно. І, власне, ми побачили на конкретних адресах тютюнові вироби, які продаються за ціною. Дуже хотів спитати у керівника Державної фіскальної служби про мінімальне податкове зобов'язання, яке є. Може, він не знає, що мінімальне податкове зобов'язання, воно є вищим, ніж та ціна, за якою продаються сигарети на полицях в цих магазинах, які ми зараз демонструємо вам на екранах. Це все робиться відкрито. Це все робиться без будь-яких обмежень. Ми придбали ці пачки сигарет. Ну, не те, що жодних проблем нема з цим. Це системно не помічається і системно це не звертається на це увагу. Жодної уваги не звертається. Чому не звертається увага? Це питання, на яке я хотів би отримати відповідь від керівництва Державної фіскальної служби, але я не можу цього зробити у зв'язку з тим, що, на жаль, вони проігнорували сьогоднішнє засідання. Це ж тільки те, що ми встановили за 3 години. Там хлопці десь їздили ще, є якийсь ще звіт, да? Крім нашого. Там більше точок цих продажів. І також це в центрі столиці нашої. І все це абсолютно ніхто не помічає. Щось там виходить начебто десь кимось. А насправді люди, суспільство бачить, як справа є насправді, як воно все відбувається. Ми знаємо, що жовті води працюють, ми знаємо, що працюють інші заводи, які реалізують тютюн в чорну. У мене питання, я хотів задати його до Державної фіскальної служби, але якщо нема Державної фіскальної служби, то Державна податкова служба. Дивіться, Наталія Іванівна, ви є в нас? Дякую. У нас є відкритий реєстр ліцензії на виробництво і оптову торгівлю тютюну. І на оптові склади на зберігання. Якщо ви співставляєте ці реєстри з обладнанням, яке є на цих компаніях, то ви бачите, що є у одних підприємств обладнання, але нема ліцензії, а в інших навпаки. Вас не викликає якісь, скажімо так, незручність, що ці підприємства, вони фактично мають ознаки виробництва нелегального тютюну. Не збентежує вас цей факт? Ну, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю в місті Києві, вулиця Радистів, 40. Або товариство з обмеженою відповідальністю міста Чернівці, вулиця Севастопольська, будинок 50Б. Наявне обладнання, однак відсутні оптовні розрібні ліцензії та склади. Фактично це ж з відкритого реєстру ми бачимо, що йде виробництво нелегальної продукції. Наталія Івановна, що скажете?
Насправді у нас отримана ліцензія 38 суб'єктів. Реєстр обладнання ми ведемо. Ми ведемо і інформацію отримуємо щодо включення, виключення обладнання. Якщо в нас є обладнання, але немає ліцензії, ну, звичайно, у нас немає суб'єкта, якого би перевірити. Ми в минулому році, в кінці року, зробили інвентаризацію практично всього обладнання, яке заявлено в реєстрі. Було в нас встановлено факт відсутність обладнання у одного суб'єкта по місту Києву. Як вони працюють, не працюють, ми, звичайно, беремо звіти, вони нам звіти подають. І інформацію про обсяги виробництва ми бачимо через ті звіти, які вони надають. У нас є з 38 суб'єктів 10 суб'єктів, які постійно працюють, і в них великі лінії. А є суб'єкти, які взяли ліцензії, які виготовляють тютюн для кальяну, виробництво рідин, виробництво, не тільки виробництво тютюну, це 38 ліцензій. Не всі вони є виробниками саме цигарок. Є і інші виробництва, які без обладнання. Друге.
Так а як виробництво може бути без обладнання? Вони що, вручну їх роблять? Вони це самокрути?
У них тютюн для кальяну. Він не передбачає, скажімо, обладнання якогось тої лінії, яку ми возимо і ставимо собі в реєстр.
Ясно, зрозуміло. Дивіться, я прошу вас звернути увагу на ті фотографії, які ми з вами ми продемонстрували, і на інші фотографії цих точок в центрі Києва, які реалізують товари без реєстраторів рахункових операцій взагалі. А зараз питання в мене до Міністерства фінансів. Світлана Івановна, ви будете відповідати за підакцизні товари?
Я так розумію, що крім мене нікого душного. Ну, буду я відповідати.
Дякую. Важко мені пояснити, ну, це ж знову таке питання, яке я хотів задати Державній фіскальній службі, але ви ж все ж таки орган, який координує діяльність цього органу, центрального органу виконавчої влади. Так от, з метою протидії нелегальному виробництву та обігу тютюнових виробів в серпні 2017 року було урядом схвалено стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. В серпні 2017 року. В серпні 2017 року. На виконання цієї стратегії Кабінетом міністрів України було розроблено та прийнято 29 січня 2020 року розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації стратегії у сфері протидії незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів до 2021 року. Знаєте, скільки пунктів виконано?
Думаю, небагато.
Жодного. А чому ви не реагуєте, скажіть, будь ласка? Ну, там доручення є, безперечно, в першу чергу Державна фіскальна служба, але ми з нею вже зрозуміли позицію, вона є досить такою красномовною сьогодні на комітеті. А ви, скажіть, будь ласка, чому не реагуєте? Я не знаю, чи це ваше питання, ну, вже...
Це не зовсім моє питання, дійсно, за... Координацію не я відповідаю, але я можу сказати, що до цього плана там відноситься безпосереднє створення системи track and trace. Про це я можу вам сказати, що ми
на дивіться, це на майбутнє. Да, це на майбутнє. Це так, я знаю, це я спілкуюся з Федоровим. Він я маю надію, що все ж таки, ну не все ж таки, а в будь-якому випадку він виконає свої зобов'язання, буде це працювати. Але. Крім цього, там величезна купа заходів, які спрямовані на подолання цього лиха в межах існуючих наших. Я вимагаю від Міністерства фінансів реакції на невиконання. Я просто вимагаю цього.
Добре, Данило Олександрович, я почула вас. Якщо можна, в письмовому вигляді ми вам відповімо
Ну, мені ж ваші відповіді не треба в плані такого, щоб ви просто пояснили, чому ні. Мені треба ваша реакція і результат вашої реакції в конкретних діях, щоб я чи мій помічник не міг придбати нелегальний тютюн на вокзальній площі біля вокзалу залізничного Київського. Далі. Хто ще хоче запитати? Є питання ще? Якщо... Хто? Леонов? А, Холодов? Холодов є?
Я просто хотел два слова Леону, можно спросить? Леонид Александрович, а можно все-таки перепроверить, приходило письмо от главы ДПС или нет? Просто принципиально важный вопрос.
Да, перепроверим обязательно. Перепроверим обязательно. Как перепроверим и основания неявки, и перепроверим, почему, собственно говоря, никто не явился вместо главы Государственной фискальной службы. Возможно, мор, эпидемия или какие-то другие преграды. Но если даже у нас не является, например, Олейников, Государственной налоговой службы, исполняющей обязанности главы, то явка Натальи Ивановны Рубин, заместителя, нам дает ответы на те вопросы, которые мы хотим задать. Пусть нам не нравятся эти ответы, но ответы мы получаем. Если Наталья Ивановна, не дай бог, заболеет, то будет кто-то еще. Но никогда, никогда не позволял ни один орган государственной власти, включая очень сложные комитеты, фонд госимущества, например, или какие-то еще органы, которые знали прекрасно повестку дня и знали, что эта повестка им неудобна, никогда не позволял не явиться просто в полном составе. Поэтому, собственно, вот это и возмущает, и это и вызывает понимание позиции, с одной стороны, но с другой стороны, непонимание, почему высшие должностные лица позволяют себе так себя вести, в принципе. Холодов Андрей Иванович, пожалуйста.
Добрый день, Данил Александрович, добрый день, коллеги. Я хотел, если можно, минуту времени порассуждать или дать конкретное предложение в отношении той проблемы, которую мы обсуждали. В основе, ну, в частности, если по сигаретам, да, в основе любой проблемы всегда лежит экономическая, скажем так, заинтересованность завозить определенный товар и сбывать его. Как это происходит с различными там сигаретами, которые заводятся с Арабских Эмиратов и всего остального. А есть отрасль, есть налоговая служба. Налоговая служба имеет информацию, которую предоставляли около 300 человек на всю страну, и шансов, что эти люди качественно выполняют работу, они являются минимальными. Поэтому мое предложение все-таки провести определенные рабочие группы с производителями сигарет, которые устанавливают, скажем так, правила на рынке, и, возможно, выслушать их предложения, каким образом можно было бы более качественно навести порядок. Я верю именно в этот цивилизованный метод, когда, ну, скажем так, мы будем вести этот диалог, я не сами предложу, там, каким образом можно было бы навести порядок. Это понятно, что это мне на будущее я предлагаю. В данном случае вы правы, и вы, скажем так, провели огромную работу, и многие члены комитета, чтобы понять и показать проблемы. Но мне кажется, что это решение нужно было бы тоже учесть и пригласить отрасль. И выслушайте их предложение. Спасибо.
После засідання. Дякую. Дякую. Не можна не погодитися з такою пропозицією. Так. Що далі? Далі я хотів би підсумувати наше засідання сьогоднішнє. Ми, безперечно, підготуємо проєкт рішення. Наступного комітету ми його проголосуємо. Світлана Іванівна. Так. Да. проголосуємо його, але в 21-му році, на жаль, щоб ми просто розуміли масштаб цієї трагедії, яка відбувається, в 21-му році, і це дослідження офіційної поважної компанії TNS Kantar, яке надали нам легальні виробники тютюну, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами сягнув майже 13%. Майже 13%. Такого ніколи не було. Ніколи такого не було. Це є абсолютний історичний антирекорд в Україні. Навіть за часів Януковича ці показники не перевищували 10%. А недоотримані надходження до державного бюджету перевищують, за оцінками експертів, я ще раз повторюю, це дослідження реальне, дослідження в полях, 12 мільярдів гривень на рік. 12 мільярдів гривень на рік. От, до речі, ми подали з колегами зі «Слуги» законопроект про підвищення виплат при народженні дитини. Другої дитини до 100 тисяч гривень, третьої дитини до 150 тисяч гривень. Оця програма, вона коштує десь стільки ж, трошки менше, зважаючи на сьогоднішні вже виплати. Це шокуючі антирезультати, шокуючі цифри, і не зрозуміло, чому правоохоронні органи не роблять нічого, аби це подолати негативне явище. Крім, безперечно, публікації в засобах масової інформації про свої величезні здобутки у сфері порушення кримінальних справ, вилучення якихось товарів, які вони повертаючи, залишають на зберіганні у тих осіб, яких начебто вилучають. Ну, тобто, крім удаваності роботи з нелегальними ринками алкоголю, тютюну і палива. Це дуже сумно, і я вважаю, що ми з вами не можемо терпіти такого ставлення до цієї сфери. Отже, переходимо до наступного питання порядку денного. У нас з'явився вже Железняк. Я дякую колегам, які дочекалися. Отже, рішення, вірніше, проект закону про внесення, ні, про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. Реєстраційний номер 5270. Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович.
Так, шановні колеги, дякую. Пробачте. Дякую.
Законопроект 5270, він називається ще законопроект про електронне резидентство. Одразу скажу, що це такий експериментальний законопроект. Ми його робимо тимчасово до 31 грудня 2022 року. Ми цей закон писали разом з Міністерством фінансів, разом з нашою податковою, разом з Міністерством цифрової трансформації, іншими міністерствами. Тобто це такий, знаєте, спільний законопроект, тому не тільки мені. А можна цю штуку прибрати? Ну, якось по-іншому давайте зробимо. А, пробачте. І цей законопроект ми писали разом з нашими педоксами. Він дуже, скажімо, такий, ну, ми передбачили, можливо, цього приїзду, коли ви конкурсували електронні цифрові підписи.
і можуть відпрацювати як електронний резидент України, платити послуги потрібно договорам і певним видам діяльності, і просто середово IT. Якщо ви порушуєте, то платите 18%. Якщо ви робите якусь дію, яка не підходить до тих договорів, які зареєстровані в електронному реєстрі, то ви платите 15%. Всі розрахунки тільки в безготівковій формі. Всі, відповідно, у вас може бути один рахунок, де банки спеціально була вручена нашим міністерством для того, щоб ми могли відслідкувати, знову ж таки, зменшити ризики. І сподіваємося, що ця ініціатива, особливо враховуючи те, ті події, які, на жаль, відбуваються в Україні, допоможе багатьом іноземцям. Ми тут, напевно, більше розраховуємо на країни Азії, тому що в країні більше СНГ, для того, щоб стати електронним резидентом. Я, напевно, закінчив, якщо будуть питання, буду радий відповісти. Якщо є така потреба, можливо, щоб ми втрачали зараз час.
Дякую. Вибачте. Зараз. Дякую. Міністерство фінансів, позиція, будь ласка.
Дякую за слово. Ну, скажімо так, це один з прикладів неординарного підходу до розширення бази оподаткування. Тобто це законопроєкт, який спрямований на залучення суб'єктів господарювання, які ніколи в Україну не зайдуть, і не фізично, не юридично, але які хотіли б мати з України фінансові відносини і користуватись банківською, українською банківською системою. За це цей законопроєкт передбачає плату, про яку сказав пан Желізняк, і законопроект завдяки тим запобіжникам, які так передбачені, не несе жодного ризику для бюджету. Навпаки, будь-якою мірою реалізації цього законопроекту, незалежно скільки таких суб'єктів буде, це буде додаткові надходження до бюджету. Тому Міністерство фінансів підтримує цей законопроект. Більше за те, ми приймали участь в, в опрацюванні цього законопроекту. Державна податкова служба також. Це, ще раз підкреслюю, що це неординарний підхід. Це прецедент, який, скажімо так, створюється в Україні. Можливо, ми зможемо таким чином потім подивитись і на нашу спрощену систему, якісь елементи з цього законопроекту взяти для її реформування.
Дякую. Світлана Валерівна, у мене особисто питання виникло, коли я це вивчав законодавчу ініціативу, ще тоді, коли ми її подавали. А ми не отримуємо з вами по руках від наших іноземних партнерів?
Я думаю, що якщо ми не отримуємо по руках те, що вводимо там пільгові режими, які не підтримуються нашими іноземними донорами, то цей їхні негативні
спроби. Дивіться, тут трошки інші речі. Трошки інші речі. Ми з вами робимо, просто простимулюємо якусь галузь, щоб вона розвивалася, а інша річ ми скрімо створюємо для якогось підпридатку. От, бачите?
Так, я розумію, про що ви говорите. Поки що ми не отримали негативної реакції. Дуже обережно я намагалась проговорити там в такому приватному порядку, поки негативної реакції немає. Якщо вона буде надходити, ми будемо реагувати.
Да, дякую.
Давайте спробуємо. Ми хочемо спробувати.
Да, Ніна Петрівна, будь ласка.
А все ж таки, хочете спробувати чому? Тому що резиденти не реєструють представництва і не сплачують податки, які в нас є в країні, всі, як всі інші платники. Тобто, для чого це?
Ні, Ніна Петрівна, це я розумію, це взагалі не стосується резидентів. Я не просто так сказала, що цей законопроект з точки зору суб'єктності стосується виключно нерезидентів України, які ніколи не будуть працювати в Україні і ніколи сюди фізично не приїдуть. Це люди, які працюють в якихось країнах віддалених, мають електронний зв'язок з Україною, щонайменше Більш за те, якщо ви звернете увагу, це стосується IT-послуг, виключно IT-послуг. І які надаються в електронному вигляді. Це так звана електронна комерція, електронна виробництво електронного продукту, так званого IT-продукту. Ці люди, ще раз кажу, вони не потребують і не приїдуть в Україну, ніколи не стануть резидентами. Тому що в законопроєкції, наскільки я пам'ятаю, є запобіжник. Тільки, якщо тільки ця людина заїжджає на територію України, вона втрачає статус є-резидента і повинна перейти в легальний статус, статус звичайного резидента і платника податків. Більше за те, цей суб'єкт не має права мати найманих осіб на Україні. Там дається право співпрацювати лише з особами, які надають юридичну допомогу і не мають права здійснювати тут діяльність.
Дякую.
Так, якось так.
Да, Ніна Петрівна.
Так, я не закінчила, я не розумію. Це фізособа, не резидент, яка надає послугу резиденту? Ні. І що вона робить?
Ні. Вона взагалі надає послуги будь-кому за межами України.
Я тоді взагалі не розумію. Не резидент. Надає послуги не резиденту, а не нашому українському підприємству, фізособам чи юрособам. А ми хочемо з нього зняти податки?
Можна я поясню?
Давайте. Да, будь ласка, Ярослав Іванович.
Ніна Петрівна, дякую за запитання. Воно теж виникало в час публічних зборів.
Как появились? Появились? Ну, мне же нахер не нужны. Конечно. Мы все в этом самом сидели. А выбачьте, будь ласка. Мы тут обговариваем, как... Ладно.
Мы еще лучше обговариваем, а мы давайте что-то разберем. Так вот, есть много проектов, с которыми мы по разным родам причинам в IT-галузе, я еще раз подтверждаю, что это может подружиться к тексту закону, это умовы для IT-про. Всю галузу очень грузовые... Це законопроект. Різного роду причин не хочуть заключати контракти на, наприклад, розробку сайту. Ну, дуже прекрасний приклад. Наприклад, є така людина в...
Ні,
не причина. Дайте мені 2 хвилини, я все поясню, що ви там. Знову ж таки, якщо є час, можете подивитися там більше детальності. Але дуже просто. Є людина, айтішник, бангладешник. Він хоче працювати, наприклад, в компанії в Сполучених Штатах або навіть в Україні. Йому по різного роду причинам Сполучені Штати не хочуть працювати з поставщиком послуг, який знаходиться в Бангладеші. Ще хочу вдатися ніяким разом в Україні, але знову ж таки така практика зараз склалася, про що свідчить і дані міністерства правозахисту. Що ми говоримо? Що він може зареєструватися і електронним резидентом України. І я ще раз наголошую, це буде тимчасова норма, ми робимо СПРГ. Не запрацює від мене. І буде надавати послуги або за чисто тільки за саме за IT-сфер, або за кордоном, тобто не резидент, або в Україні він буде сплачувати, тобто навіть банк за нього буде сплачувати 5% податків. Ми як держава буде не можемо більше грошей. А він буде тримати ці гроші у нас в Україні, якщо він буде доводити заплати більше податків, а використовувати в межах країни, наприклад, використовувати акцію для того, щоб там послуги впроваджувати ці товари на Амазоні або на Аліекспресі, щось подібне, він може. Це дуже така консервативна ініціатива, я дякую і Світлані Іванівні, і команді, і Національному банку України, і податкові. Ми справді ми збузили максимально це горлишко, щоб, не дай Боже, у нас не виявилися якісь схеми. Саме тому ми хочемо зробити цю ініціативу, давайте скажемо відверто, іміджово це, напевно, буде добре для нашої країни. Я також не маю жодної інформації про те, що хтось із наших міжнародних партнерів виступає за уваженням до цієї ініціативи і державні органи наші теж не бачать. Тому давайте спробуємо запровадити. У нас буде до 2022 року такий режим. Подивимося статистику, сподіваюся, що вона запрацює, якщо ні, ми завжди можемо прийняти інше рішення.
Да, Ніна Петрівна.
Тобто, якщо IT-спеціаліст із Бангладеша надає послуги українській компанії, то наша українська компанія, виходячи з норм податкового кодексу, має
почувствовать тенденцию. Я только начинаю, что он не доходит. Правильно.
Ну,
ты еще
правильно
скажи, да.
Что
будет, Так.
Виключайте тоді Україну, споживання таких послуг України, тому що це тоді протирічить тим нормам законодавства, які є сьогодні щодо споживання тих послуг українських компаніями.
Ніна Петрівна, я...
Мікрофон.
Ніна Петрівна, я дивіться, ми повинні перше розібрати, що закон стосується оподаткування доходів, він не стосується непрямих податків взагалі, тому місце надання послуг тут має, ну, взагалі не має значення щодо цього оподаткування. Мова йде...
Зачекайте. Це ж, якщо навіть це фізична особа, яка надає послуги юридичній особі, бо вони ж не будуть надавати послуги фізично-фізичні.
Ну, якщо фізична особа надає послуги юридичній особі,
так,
не резидент.
То що? То в нас, ви ж його заводите в статус фізичної особи, підприємця, чи як ви тут його назвали?
Я розумію.
Так, да, ну так тоді як? А як же тоді норми щодо... Я просто зараз не маю під рукою податкового кодексу для того, щоб підняти саме норми щодо надання послуг, оподаткування послуг, які отримуються українською...
Так, але ми, якщо ми говоримо, що... Дивіться, якщо ми говоримо, що... якщо ви говорите про непрямі податки, про ПДВ говорите, то якщо резидент купляє послугу у будь-кого за кордоном, це, ну... Юридична особа, ну, неможливо, він може мати статус як фізична особа, деякі юрисдикції йому надають можливість фізичної особи працювати як підприємець без реєстрації. Так от, якщо юридична особа отримує послуги від нерезидента, це 200, якась там 7 чи 6 стаття, вона повинна нарахувати ПДВ і сплатити ПДВ до бюджету з цієї послуги. 209, да, мені підказують. Тому це жодним чином не впливає на ПДВ. Тут є ризики лише щодо оподаткування, щодо податку на доходи фізичних осіб, але ну, такі ризики, які ну, ми, ну, я би дав можливість на існування цієї дискусії в межах другого читання і вже там розклав би всі ризики по поличках.
Ми, справді, скільки запобіжників наклали.
Дякую. А Нацбанк що скаже?
То є стіж.
Доброго дня, пане Голово. Шановні народні депутати, в цілому Нацбанк підтримує цей законопроект, він дійсно є новаторським, але тимчасовим. Підтримуємо ми цю спробу інноваційного розвитку. У нас є декілька пропозицій, про які ми Ярослав Іванович під час робочої групи зауважували. Основна це якраз щодо ролі банків як податкових агентів, ми пропонували це окремо доповнити, але ми свої пропозиції надали під час другого читання готові прийняти участь до опрацювання.
Дякую.
Данило Олександрович, можна мені два слова? Я зараз може розвію побоювання Ніни Петрівни. Дивіться, те, що ви говорите, коли сьогодні працює нерезидент з резидентом юридичної особи, так, юридична особа повинна сплатити при виводі грошей на податок на репатріацію. Цим законопроектом передбачено, що ці кошти осідають в Україні. Коли вони надходять в Україні, сплачується 5%. А коли нерезидент виводить ці кошти з українського банку, він повинен сплатити ці 18%. Тобто Україна так чи або інакше має все одно зиск. По-перше, 5% за взагалі використання українського рахунку. По-друге, коли виводяться, вони будуть на наших українських рахунках. Коли вони будуть виводитись з України, то загальна сплата 18% всього з цієї ж транзакції. Все. Тобто тут немає ризику, що ми...
Давайте спробуємо. Принаймні перше читання, почуємо реакцію партнерів, почуємо реакцію всіх і до другого вже дотягнемо цей закон. Нема заперечень? Ставлю на голосування тоді. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Так, а де? А от рішення, да. Рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів, реєстраційний номер 5270, поданий народним депутатом Железняком та іншими, прийняти за основу. Доповідачем призначити Железняка Ярослава Івановича. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Железняк? Дякую. Абрамович, Дубінський, Ковальчук. Ковальчук за, да?
Да, дякую.
Холодов. 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 Палиця. Аллахвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
Я за.
Дякую. Васильченко. Васильченко. Воронько.
Воронько за.
Дякую. Володіна. Грега. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват. Діденко.
Діденко за.
Дякую. Заблоцький, Іванчук. Кінзбурська. Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Дякую. Колісник. Козак, Колісник. Ковальов. Ковальов. Кулінич. Леонов. Леонов.
Леонов за.
Дякую. Ляшенко.
Да.
Дякую. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнко. Ніколаєнко. Петруняк. Петруняк. Репіна. Репіна. Сова. Сколько? Сова. Сова. Солод, Устенко. Шкрум.
Да.
Южаніна.
Утрималася.
Утрималася, але 15, ну давайте трьох шукати.
Зараз Васильченко зустрічається з Солодом.
Да, Васильченко. Ковальов, Колісник давайте наберіть.
А можна пока пану Железняку питання задати?
Давайте.
А як нерезидент буде ідентифікуватися в цій дії?
Ніна Петрівна.
Звідки ви будемо знати, що це за нерезидент, що це справді нерезидент?
Дякую вам за запитання. Якщо немає...
А подключись, я проголосую. Просто подключись, проголосуй і все.
Ви побачите схему,
яку ви
спочатку ви подаєте документи. Після цього наша шановна служба безпеки перевіряє цього резидента. Після цього
ви йдете в консульство.
В якій країні закінчити
так,
ви...
Вибачте, будь ласка, Ярослав Іванович, я вас перерву. Устенка. Устенка.
Устенка, пане голово, ви
да.
Запрогу?
Да, я за, да.
Ну все, значить, Устенка також за, голова.
Да, дякую. Сова. Сова.
А як ви голосували?
За.
Ну, вам не слідно, це такі фрази кидати. Господи, ви що
робите? Ніна Петрівна, Ніна Петрівна, ну що ви заважаєте нам спілкуватися всередині фракції?
Може, ми хочемо бути майбутніми головами комітету, щоб голосувати, як голосувати.
Так, все, вибачте, будь ласка. Ніна Петрівна, ну давайте не ображати один одного. Кожен має право поцікавитися думкою іншого. Так, і ще хтось. Петруняк. 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 Жень. Петруняк. Шо Ковалю? Так, тоді, Ярослав Іванович, вибачте, продовжуйте. Ще нам одна людина треба.
Так. Тобто ви так мало не більше вважає на той механізм, який говорить, що дуже важко загадати, як його можна робити. На всіх етапах вас перевіряє, навіть якщо ви допустимо, що до цього був бомба, це банків, тому що таке відкриття рахунків, теж таке перевірка. І відповідно, який це може бути. Ще раз, я раді писати за наш комітет на гроші. Це дуже консервативний законопроект. Справді, якщо ми подивимося на приклади інших країн, які там це впровадили і резиденції, там набагато більше форму. Але мені здається, що буде правильно, і по відношенню до фіскальної політики і кризи, то таких експериментів, що ми робимо максимально
Витя, возьмите ближе сейчас, поднимись ко мне, мне срочно нужно ее пройти. Давай, бегом. Кто? Дякую. Петруняк есть? Жень, Петруняк. Петруняк.
Есть.
О, голосуем. Голосуем. Як голосуємо? Так, як голова, заголосуємо.
Так, звичайно, так і
голова. Дякую. 18. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, Ярослав Іванович, дякую, колеги. Я бачу, що потенціалу у нас вже нема в комітеті розглядати наступне рішення, тому перенесемо його на наступний раз. А поки я дякую всім за роботу і завершую засідання.